რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათი შესულ და თბილისის დროით რადიო თავისუფლების გაზრდას კვლავ ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძოთ პრაღაში. მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ახალი შეთანხმებები, რომლებიც რუსეთის მხრიდან ინდოეთში ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობაში მონაწილეობას ითვალისწინებს. პოროშენკო მოუწოდებს მოსკოვს გაიყვანოს სამხედროები სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინისთან. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ბრალი დასდო იარაღის კონტროლის შესახებ ორი ხელშეკრულების დარღვევაში. საქართველოში სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი გაიმართა. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ახალი შეთანხმებები, რომლებიც ითვალისწინებს რუსეთის მხრიდან ინდოეთში ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობაში მონაწილეობასა და საწვავით მომარაგებას. შეთანხმები გააფორმდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრის ნარენდრა მოდის განცხადებით, რუსეთის სახელმწიფო ატომურ კომპანია როსატომსა და ინდოეთის ბირთვული ენერგიის კორპორაციას შორის გაფორმებული შეთანხმება ითვალისწინებს კიდევ 10 რეაქტორის აგებას ინდოეთის ატომური ელექტროსადგურისათვის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთში და უკრაინის მიწიდან გაიყვანოს რუსეთის სამხედროები. ამასთან პოროშენკო რუსეთს თხოვს დახუროს ორ ქვეყანას შორის საზღვარი და დასცენს, რომ ესნაბიჯი უკრაინაში მშვიდობასა და სტაბილურობას რამდენიმე კვირაში დაამყარებს. მოსკოვი უარყოფს კონფლიქტში რაიმე როლის შესრულებას. პეტრო პოროშენკო ამ განცხადებით გამოვიდა 11 დეკემბერს ავსტრალიაში ვიზიტისას. შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ კაცად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურად აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებულთა წამება. ჩეინი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში, როცა გამოყენებული იყო დაკითხვის სასტიკი, გაძლიერებულად წოდებული მეთოდები. მან შეერთებული შტატების ტელეკომპანია Fox News განუცხადა, რომ დაკითხვების პროგრამა აბსოლუტურად გამართლებული იყო. შეერთებული შტატები რუსეთს ბრალს დებს იარაღის კონტროლის შესახებ ორი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დარღვევაში. იარაღის კონტროლისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების მინისტრის მოადგილემ როუს გოტე მიულერმა 10 დეკემბერს კონგრესში გამართულ სხდომაზე განაცხადა, რომ რუსეთი არღვევს საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღისა და ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღების ხელშეკრულებებს. რუსეთი თავის მხრივ უარყოფს ბრალდებას საშუალო რადიუსის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელშეკრულების დარღვევის თაობაზე. რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა 0.1%-ით გაზარდა ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც ახლა 10.5%-ს უტოლდება, რათა გააძლიეროს გაუფასურების პროცესში მყოფი რუბლი და შეანულოს ფასების და. საპროცენტო განაკვეთის გაზრდის შესახებ 11 დეკემბერს გამოცხადდა ინფონზე, როცა ბანკი ვარაუდობს, რომ ინფლაცია მომავალ წელს 10%-ს მიაღწევს და მთლიანი შიდა პროდუქტის და შეჩერდება 2016 წელს. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დესტრუქციული უწოდეს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ლეონიდ ტიბილოვის განცხადებას რუსეთთან მომავალ ხელშეკრულებაზე. 10 დეკემბერს ტიბილოვმა ცხინვალში ჟურნალისტებს აცნობა, რომ რუსეთთან ახალ შეთანხმებაზე მუშაობა დაწყებულია და პირადად მისი წინადადებაა, რომ მომავალი ხელშეკრულება განიხილებოდეს ფართო დიაპაზონში, დაწყებული რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანებითა და დასრულებული სახელმწიფოთა პოლიტიკური თანაარსებობის სხვა ფორმებით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვაკი აბრაჰამიანი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოში, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო. სტუმრის თქმით, შეხვედრაზე საუბარი მრავალ საკითხს, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის სოციალურ-პოლიტიკურ და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღმერების საკითხს შეეხო. ირაკლი ღარიბაშვილმა კი ყურადღება გაამახვილა სომხეთსა და საქართველოს შორის ტრადიციულ პარტნიორულ კეთილმეზობლურ ურთიერთობაზე და განაცხადა, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს სავაჭრო რეჟიმის შენარჩუნებას და ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომ გაღმერებას სომხეთმა. გაფიცვას განაგრძობენ კომპანია Georgian Airways-ის თანამშრომლები. მათ საპროტესტო აქცია ხუთშაბათს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესასვლელთან გამართეს და განაცხადეს, რომ მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ხვალ საღამოს აეროპორტის პარალიზებას მოახდენენ. მათ სურთ, რომ თანაბარ ვითარებაში იყვნენ სხვა საერთაშორისო ავიაკომპანიებთან ერთად, რომლებიც საქართველოს ბაზარზე მუშაობენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I. Shadows as a child. You never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care. It's through, I fly to you from Russia with
I'm not afraid to die.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
We know when to keep.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4. Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Oval ve 30 saatse de 30 saat turdu. Tavuzup nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azatlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bir qədər yaxın oturun. Bu dəfə birbaşa mətləbə keçəcəyik. Hələ ki həftə əvvəl əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov xəbər verirdi ki, İrandan Azərbaycana kafil gətirən kiçik sahibkar Yunus Orucovun malı 2 aydır ki, Astara gömrüyündə saxlanır. Müstəcəm Məmmədov indi də məlumat verir ki, Yunus Orucov hələ də malını gömrüydən keçirə bilməyib. Halbuki, artıq 2 aydan çox keçən bu müddət ərzində onun yazmadığı, müraciət etmədiyi dövlət qurumu qalmayıb. Naləz qalan kiçik sahibkar məhkəməyə də üz tutub. Ancaq bu da vəziyyəti dəyişməyib.
Kiçik sahibkar Yunus Orucov hələ də Astara gömrükçiləri ilə dil tapa bilməyib. Artıq 2 aydan çoxdur ki, onun İrandan gətirdiyi kafir Astara gömrüyündə saxlanır. Fevralın 19-da bununla bağlı baş prokurorluğa ünvanladığı şikayətə hələ cavab gəlməyib. Ombudsman aparatından bildiriblər ki, şikayəti gömrük komitəsinə göndərilib və cavab olan kimi o məlumatlandırılacaq. Yunus Orucov məhkəmələri öz tutub. Şirvan İqtisad Məhkəməsində aprelin 9-da və 11-də məhkəmə baxışları keçirilib. Astara Gömrük İdarəsi çağırışlara məhəl qoymayıb və məhkəməyə adam göndərməyib. Məhkəmənin işi də düyünə düşüb.
Dəfələrlə bu haqda Astara Gömrük İdarəsinin, Gömrük Komitəsinə, Respublika Baş Prokurorluğuna, Respublikanın Prezidentinə müraciət etmişəm. Yenə heç bir nəticəsi olmamışdır. Məcbur qalıb öz haqq səsimi ictimaiyyətə, prezidentə, respublika hakimiyyət orqanlarına çatdırmaq üçün ailəvi mitinq keçirmək istəyirəm, yürüş keçirmək istəyirəm ki, Astara Gömrük İdarəsindəki qanunsuzluqlar barədə.
Sahibkarın sözlərinə görə mitinqlə bağlı Astara rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib. Rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, onun göstərdiyi səbəb mitinq keçirməyə əsas vermir. Əgər o mitingə çıxsa, polis onun haqqında cavab tədbiri görəcək.
Astara icra hakimiyyətinə mitingin çağırılmasının əsas səbəbi Astara Kömrük İdarəsindəki haqsızlıqlar, qanunsuzluqları barədə olmuşdur. Və orada göstərmişəm ki, Astara Kömrük İdarəsi dövlətin qanunlarını saymır, prezidentin fərmanlarını, qərarlarını, icrasını hesaba almır və qeyri-qanunlara yükü saxlamışdır. Bu haqda Kömrük Komitəsində də məlumat vermişəm. Əgər mən bu məlumatları vermişəmsə və mənim bu qanuni haqqım təmin olunmursa, onda mən nə etməliyəm?
Sahibkar deyir ki, gömrükdə saxlanan yükə görə sürücüyə ödədiyi pul onu müflis edib. O ildə bundan sonra nə edəcəyini düşünür.
Ya məcburam, mən intihar etməliyəm ya da ki, aclıq etməliyəm ki, mən öz haqqıma çatmalıyam. Çünki əgər mən öz qanuni haqqımı tələb edirəmsə, qanun çərçivəsində və bu qanun çərçivəsində mənim haqqım təmin olunmursa, onda mən nə edəməliyəm?
Nə Astara Gömrük İdarəsindən, nə də Gömrük Komitəsindən suallarımıza cavab ala bilmədik. Gömrük Komitəsinin 192 saylı qaynar xəttinə müraciət etdik. Bizi Gömrük Komitəsinin bir şöbəsi ilə telefon bağlantımızı qurdular. Özünü Oqtay kimi təqdim edən məmurun sözlərinə görə, Arçın kiçik müəssisəyə məxsus malın saxlamasına səbəb sənədlərin düz olmamasıdır. Onun yadına saldıq ki, Astara Gömrük İdarəsinin tələbi əsasında sahibkar bütün sənədləri onlara çatdırıb. Məmur bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklərini və bizə məlumat verəcəklərini bildirdi. Müraciətimizdən bir həftədən çox vaxt keçir. Gömrük Komitəsindən isə əlavə məlumat verilməyib. Sahibkar deyir ki, müraciətlər effekt vermir, məhkəmə də acizdir. Açıq şəkildə də ona etiraz bildirməyə qoymurlar.
Məqsəd budur ki, bunlar bu malları deməli bir nəfərin adına deyirlər ki, rəsmiləşməlidir. Bakıya getməlidir mal. Orada kömrük olunmalıdır. Orada kimlərsə var. Monopoliya baxandı, indi bilmirəm nədir. Onlarla danışıb razılaşandan sonra malı rəsmiləşdirib götür apar. Yəni ki, o hansı firma ki var, onlar deməlidirlər ki, bu firmanın adına qeyd eləmək lazımdır. Yəni, sözün düzü, mən bu haqda onlarla heç bir razılaşma etməmişəm. Qanuni yükdür, dövlətin qanunu var və o qanunla da mən öz işimi görmək istəyirəm.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajı isə Rabitə və Texnologiyalar Naziri Əli Abbasovun Astarada keçirdiyi qəbuldan bəsidir. Qəbula gələn şikayətçilərdən kimi maaşların azlığından, kimi işsizlikdən gileylənir, kimisi də sadəcə nazirdən maddi yardım umurdu.
Aprelin 19-da Astarada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasovun gəlişini gözləyirdilər. Nazirin şikayətçilərlə görüşü başlamamışdan əvvəl telekommunikasiya qurşağından bizə bildirdilər ki, qəbula 5 rayondan 25 nəfər tam çox adam yazılıb. Qəbula gələnlərlə söhbət eləmək istədik, lakin hər dəfə təşəbbüsümüz nəticəsiz qalırdı. Şikayətçilər jurnalistlərdən uzaq durmağa çalışırdılar. Sonradan öyrəndik ki, onlar ehtiyat edirlər. Mətbuata çıxmaqla özlərinə əlavə problem yaratmaq istəmirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir şikayətçinin dediyinə görə, mətbuata öz problemləri barədə danışanları diqqətdə saxlayıb yaxına buraxmırlar. Qapıda duranla bir nəfər arasında mübahisə düşdü. Qəbula gələndən onun şəxsiyyət vəsiqəsini tələb edirdilər. O isə şəxsiyyət vəsiqəsinin olmadığını və qəbul barəsində bugün xəbər tutduğunu bildirirdi. Nazirin qəbul otağına keçdik. Nazirlə üzbəüz duraraq şikayət edən 4 vətəndaşı biz də dinlədik. Astara Telekommunikasiya işçisi Sahib Həsənov nazirin nəzərinə çatdırdı ki, əmək haqları azdır. Onun 61 yaşı var və həmişə də bu sahədə çalışıb. Əmək haqqının qaldırılmasını istəyir. Məlum oldu ki, telekommunikasiyada işləyən aşağı dərəcəli mütəxəssislərin əmək haqları 140-160 manatdır. Astara Telekommunikasiya Qurşağının rəisi Ələkbər Həmzəyevin sözlərinə görə Sahib Həsənov yüksək dərəcəli mütəxəssisdir və 197 manat əmək haqqı alır. Nazir Sahib Həsənova 6-cı dərəcənin verilməsini tapşırdı. Növbəti şikayətçi isə masaldan gəldiyini və işsiz olduğunu bildirdi. Əvvəllər rabitə sahəsində çalışdığını söylədi. Məlum oldu ki, 2011-ci ildə öz əzdəsi əsasında işdən azad olunub. Şikayətçinin sözlərinə görə telekommunikasiya rəisinin müavini işləmək istəyir.
O bakar, ərzə yaz bir dənə. Yaxşı, ərzə yazdım, verin götürün, aparar, orada bak. Marun işlerdir, bir ərzə ki, o basit. Eğer qayda, qanun, imkan verirsə, elə deyil. Verməsə, indi elektron mexanika bunları işləmək istəmir.
Yox,
sürpən yazmıyorsun.
Ərzə istəyib, ailəm böyüdü, yedi başa, ona görə biraz.
İndi heç işinə məşğul olmursa heç nəyə?
3 ildir ev deyəm, yox.
Masalın özündə yaşayırsın.
Xıl kəndində.
Şikayətçinin sözlərinə görə torpağı da var, malları da saxlayır. Nazir məsləhət gördü ki, hələlik kənd təsərrüfatı ilə məşğul olsun.
7 baş malı ilə maşallah 2 kişinin qazandığını gətirərdi, 3 kişinin qazandı. Yox. Bəlkə, bax, onlara qəşə tələsmə, ərzə deyil, biz qəşə öyrənək, biz baxsiyyətdən də alacaq, siz, onlar axı ərzənizi götürdülər, baxıblar. Görək, doğrudan da mavin, əgər onun tərəflərinə uyğun gəlirsə, eləyək.
Şikayətçiyə yardım da təklif olundu, o imtina etdi.
Mənə yardım lazımdır.
Hə, yaxşı, onda oldu, onda yardımla istəmişdir.
Şikayətçinin dediyinə görə, həyat yoldaşı ağır xəstə olduğu halda onun pensiyasını kəsiblər.
İkinci bir söhbəti, bizi nazirliyi sağ olsun ki, bir dənə ərizəmdən məsələ, mən sizin qəbulunuza düşə bildim. Amma Sosial Müdafiə Nazirliyi 3 aydır məktub yazıram.
Ora nə istəyir oradan?
Mənim yoldaşım ağır xəstədir, elə bil onun pensiyası kəsilir. Məktubuma da cavab verəcək yoxdur.
Olur, pensiyalıqdır, indi kəsilir.
Ağır istəyir, deməli, oktyabr ayı həkim komissiyasından keçib, dedilər, gözlə və sənəd gələcək nazirlikdən, sonra kəsmə siyahı deyirlər, buna kəsmə sənəd. Pulunu hesablanıb alacaqsın. Dekabr ayı Cənab Səlim Müslümov komissiya göndərib, 2000 adam idi elə masallıda. 30 nəfəri kəsilib, biri də mənim yoldaşımdır. Mümkünsə orada da mənə kömək edir.
Nazir ona məsləhət gördü ki, bu barədə rəsmi müraciət eləsin. Növbəti şikayətçi otağa dəvət olundu. Məlum oldu ki, Astara şəhər sakini Gülər Mirzəyevə nazirin qəbulunda bir dəfə olub, hətta yardım da alıb. Onun əsas şikayəti isə Yaprayın təşkilatından işdən çıxarılması ilə bağlı idi. Onun dediyinə görə 2 yetim uşaq saxlayır. Buna görə də iş istəyir.
Zəhmətkeş ailədə mən böyümüşəm, gündənə qədər mən işsizim.
Nazir bildirdi ki, masalda qəbul keçirdərkən Gülər Mirzəyevədə orada olub və yardım alıb.
Masallı şəhərdə biz deyilmiyor. 200 manat məbləlində maddi yardım göstərdim. Telefonca bir qoşalı
vaxtı insanlar hesabına
bir ədəm televizor verirlər.
Nazirin tapşırığı əsasında şikayətçiyə yenidən yardım edildi. Şikayətə gələnlər əsasən iş istəyirdilər. Müşahidələ göstərdi ki, qəbulu gələnlər arasında təkrar şikayətə gələnlər də az deyil. Lənkərandan gələn Qarabağ əllərinə də yardımlar edildi. Bu yardımların hansı mənbədən edildiyini müəyyənləşdirə bilmədik. Veriliş efiri hazırlayarkən məlumat aldıq ki, nazirə işlə bağlı müraciət etmiş Baldadaş Nəzarov Astara rayon poçtamtında əməliyyatçı kimi işə götürülüb.
Maksimanda yanacağın qiyməti Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənir. Halbuki Azərbaycanda yanacağın qiymətinə əsasən Tarif Şurası müəyyən edir. Tarif Şurasının isə Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqli olaraq Naxçıvanda yanacağın qiymətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı qərarı yoxdur. Bəs elə isə Naxçıvanda yanacağın qiyməti Azərbaycanın başqa bölgələrindən niyə görə fərqlənməlidir? Bəlkə burada daşınma xəzləri rol oynayır. Yafəs Əkramoğlunu işlək.
Naxçıvanda yanacaq Tarif Şurasının təyin etdiyi qiymətlərdən baha satılır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sürücülər məlumat verib. Onların sözlərinə görə yanacaq doldurma məntəqələrində 70 qəpiyə satılmalı olan ayı 72 markalı benzin 83, 60 qəpiyə olan dizel yanacağı isə 82 qəpikdən satılır. Naxçıvanlı taksi sürücüsü Məhəmməd Əsədov deyir ki, Azərbaycanda yanacağa yeni qiymət tətbiq olunandan sonra qısa müddəti olsa da normal qiymətə benzin ala biliblər. Taksi sürücüsünün sözlərinə görə təxminən bir ay sonra benzinin qiymətinin üzərinə daha 23 qəpik əlavə olunub. Məhəmməd Əsədov deyir ki, rayonlararası sərnişin daşıma ilə məşğuldur. Onun sözlərinə görə yanacağın baha satılması sərnişinlərdən adam başına aldıqları qiymətlərə də təsir eləyib.
Taksiyə də minən yoxdur. Nə arendanı verə bilərik, maşını işlədə bilərik, nə evimizə çölə pul aparırıq.
Əvvəl neçə aparır?
Əvvəlcə adamın biri 1 manat 50 qəpik, indi 2 manatdan aşağı adamı aparmaq mümkün deyil. Yəni 10 manata gəlməlisən ki, sonrasa 5 manat, 6 manat çörək pulu tutasan. Əvvəl elə normal qiyməti də alırdı, məcbur müştərilərə də qiyməti qaldırırdı. Amma hərəkət yoxdur. Bir tərəfdən də ki, bu qiymətlərin belə olması, belə görünür ki, bu qiymət düşməyəcək.
Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən digər sakin bildirir ki, yanacağın baha satılması həm də kənd təsərrüfatına mənfi təsir göstərib.
Naxçıvanda özqayda qanunları var. Əvvəl benzinini 70, dizeli də 60 qəpiyə qaldırdılar. Bunu başa düşdük ki, Azərbaycan üzrə qalxıb. Bir müddət sonra buradakılar öz qiymətlərini tətbiq eləməyə başladılar. İnsanların dolanışıq yeri kənd təsərrüfatıdır. Yanacaq baha satıldığından kənd təsərrüfat texnikaları qiymətlərini qaldırıblar. Qiymətlərdə ən azı 25-30% fərq var. Sərnişin daşıma da bahalaşıb, heç kimdən də qorxmurlar. Yazıblar ki, dizel 60 qəpik, ayı 92, benzin 70 qəpik. Ancaq almaq istəyəndə deyirlər ki, bu qiymət elə-belə yazılıb. Cəmaət narazıdır, ancaq qorxudan heç kim səsini çıxara bilmir. Burada yanacaq Azərbaycanın digər bölgələrindən niyə baha satılmalıdır? İstədikləri vaxt istədikləri qiymətləri qoyurlar. Elə bil, bura Azərbaycan deyil.
Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən yanacağın baha satılması ilə bağlı deyilənləri təsdiq etdilər. Nazirlikdən bildirdilər ki, Naxçıvanda yanacaq dövlətin tətbiq etdiyi qiymətdən satılır. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, yerləşdiyi məsafədən asılı olmayaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində yanacaq tarif şurdansının tətbiq etdiyi qiymətə satılmalıdır.
Ona qalsa elə Qazax da ən uzaq nöqtələrdən biridir. Yəni şəhərdən Bakıdan 500 kilometr aralıdır. Yəni orada da qiymət fərqli olmalı idi o məntiq. Tarif şurasının tənzimlənən qiymətlərə aiddir bu yanacaq qiymətləri. Əsas da yəni ayrıca Naxçıvan üçün bunun qiymət dəyişiklikləri olacaqdısa da bunun bir qərarla bəyan olunması lazım idi. Elə bir qərar olunmalı idi. Ya Nazirlər Kabinetinin ya tarif şurası. Bunların heç biri yoxdursa orada baş verən və qiymətin belə yüksək olması tamamilə qeyri-qanuni bir şey. Liberallaşan qiymət, sərbəstləşən qiymət premium markasına aiddir. Yəni 95 premium.
Naxçıvana, Qazağa və yaxud da başqa Gəncəyə yanacaq da Bakıdan daşınır, belə deyək. Bu qiymətlər hara yazılır? Bu daşınma qiymətləri nəyin üstünə gəlir?
Daşınma qiymətləri o bilirsiniz benzinin qiymətlərində toptan satış qiymətləri ilə pərakəndə satış qiymətləri arasında fərq var. O fərq birbaşa o şirkətlərin qazancı həmin fərqlə formalaşır. O daşınmanı həyata keçirdən, orada pərakəndə satışı həyata keçirdən şirkətlər o fərqdən qazanc əldə edirlər. O qazancı əldə etdikləri qazancdan da öz əməliyyat xərclərini, yəni daşınma xərclərini, digər xərclərini, maaşlarını, işçilərini, yəni bu həmin o qiymət fərqindən əldə etdikləri gəlirlə ödəməlidirlər və ödəyirlər də. Yəni, ola bilər ki, daşınma şirkətləri blokada məsələsinə görə Naxçıvanla bağlı hər hansı bir Zatat sağ olsunlar, ya güzəş sağ olsunlar.
Hər olduğu kimi bu ildə Naxçıvan dövlət büdcəsindən Bakıdan İran yolu ilə yanacaq daşıyan yük maşınları üçün əlavə vəsait ayrılıb.
Xaçmazın Qaraca kəndindəki Əzizovlar ailəsi matəm içindədilər. Bu ailəyə orduda xidmət keçən oğullarından qara xəbər gəlib. Ancaq Azərbaycanın bir atalar məsəlində deyilir. Ölüm ölümdür, ondan da zülüm məsələlər var. Məsələ burasındadır ki, ailəyə əvvəlcə oğullarının ateşkəsin pozulması nəticəsində öldürüldüyü deyilsə də, sonradan intihar halı gündəliyə gəlib. İndi vəfat etmiş əsgərin valideynləri bir suallarına cavab verilməsini istəyirlər. Xidmət müddəti başa çatmaqda olan əsgər nədən intihar etməli idi? Səli və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
Heç kim inanmır ki, 9 ayın saldat özünü öldürməz.
Xaçmazın Qaracı kəndində yaşayan Maqsud Əzizovun qapısından bir aydır ki, qara asılıb. Evin əskər oğlu, 20 yaşlı Eybət qulu, hərbi hissədəki ölümü ilə bu ünvandakılara çoxlu suallar qoyub gedib. Bir ay əvvəl onun milli bayraqla örtülmüş tabutunu ailəsinə belə gətirmişdilər.
Bu əskəri formanı əlinə giyən hər bir insan ən pak insandır və onlar həmişə şəhidliyi gözlərinə alır. Heybət qulu da onlardan biridir. Bugün Heybət
tabutu gətirmiş hərbiçilərin ağzından çıxan bu ifadə ailə üzvlərində belə fikir yaradıb ki, Heybət qulu atəşkəsin pozulması nəticəsində həlak olub. Ancaq bir neçə gün sonra prokurorluğa çağırılan ataya övladının intihar etdiyini deyiblər.
Şəhid adına mənim oğlumu gətirib bastırıblar. Ancaq 4 gün keçəndən sonra mən hərbi prokurorluğa gitmişəm. Mənə deyirlər ki, oğlun öz-özünü vurub özünə qəsd kimi deyirlər. Mən də istəyirəm ki, öz oğlumun qanı yerdə qalmasın.
Ailə bildirir ki, Heybət qulu hərbi xidmətə yüksək əhval ruhiyyədə gedib. Əskərlik çəkdiyi 9 ayda vəziyyətindən bircə dəfə də gilə eləməyib. Elə ailəni təcrübləndirən də budur.
Bu uşaq özü özün vurardı bir ayında.
2 ayında, 3 ayında, yoxsa 9 ay bu həvəslə əskərlik çəkib, elə həvəslə deyirdik onlara ki, kişilik məktəbini başlayacağım, qurum. Belə uşaq özünə qəsd eləməz. O atasına, anasına arxa çevirən adam deyil.
Yeganə xanım övladının müəmmalı ölümünün üstünün açılması üçün kömək istəyir.
Xahiş edirəm, belə yalvarıram onun xanımından, Mehriban xanıma. O da anadır. Ana ananı yaxşı başa düşər. Mənim bu uşağımın qanı yerdə qoymasınlar, ona hüquqi qiymət versinlər. Şəhid adından gətirib bastırıblar. Sonra deyirlər ki, uşağın özü özünü vurub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Heybətqulu Əzizov tabeliyindəki silahdan açılmış atəş nəticəsində ölüb. Hərbi prokurorluqdan bildirilir ki, əskərin ölüm faktı üzrə cinayət məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Siyəzənin Yenikənd kəndinin sakinləri qaz sayğaclarının qoruyucusuz olmasından və onlara şişirdilmiş borcların yazılmasından şikayət edirlər. Ancaq ən qəribəsi də odur ki, Qaz İstismar İdarəsinin yerli nümayəndəsi də bu şikayətlərə qoşulur. O da iddia edir ki, şikayətlər obyektiv araşdırılarsa, baş verən özbaşınalıqları şəxsən o sübut edə bilər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın birgə hazırladığı reportajı dinləyək.
Bunu kim çəkib ki, şlanqla?
Şlanq bu qonşunundur. Mənim, gəlib mənim şəxsən bu qazımdan götürüb istifadə qoşmuşdu bura. Ki nə var bu xətt qaldığına görə sizin torbadan götürüm. Deyirəm niyə görə? Niyə görə mənim torbamdan götürürsən sən? Al torba özün çəkin. Mənim cazam olmadan qazımdan xətt götür.
Onların icazəsidir.
Siyəzənin Yenikənd kəndinin sakinləri yerli qaz istismar sahəsindən narazılıq edirlər. Onlar üzərlərinə əlavə borcların yazılmasından, quraşdırılan sayğacların qoruyucusuz olmasından tutmuş, qaz istismar sahəsinin işçilərinin ay ərzində bir neçə dəfə mənzillərinə gələrək özbaşına hərəkətlərə yol vermələrindən danışırlar. Qismət Əli Həsənov deyir, bu yaxınlarda bir də xəbər tutub ki, qaz sayğacı yerində yoxdur.
Çağırmayın, mənə deyinən ki, şoçik aparırıq yoxlamıyam. Yoxsa sən aç götürürgünə, heç sən demədən vətəndaş ha? Hamısını qoyublar çöldə, qoruyucu sistemi olmalıdır. Niyə qoymurlar? Ancaq bunlar bundan qabaq, bunların fikirləri bu olub ki, qabaq dolanırdılar. Şəxsən o sədaqətin maşınından mənim çobarım olub əvvəllər. Loş aparıb ki, pulum yoxdur, qazmaz. İndi poketləri bağlayandan sonra bunlar pul qazanmaq istəyirlər. Ancaq kimdən qazanacaqlar? 5-3 sənə özümüz üçün iş yeri düzəldim şikayət yanınızda. Hökumətdə iş yoxdur. Bu kəndin 95% işləmir. Bir dənə iş yeri yoxdur. Kim harada işləsin? Kim işləyir buradan? Deyir. Özümüz üçün iş yeri düzəldmişik. Axı banklarla, yüksək faizlərlə bundan artıq neyə bilərik? Sədaqət xanım bir ayın içində 4 dəfə mənim həyətimdə yoxlama keçirdi. Bir dənə kusur tutmamışam. Bəs niyə görə narahat edirsiniz vətəndaşı?
Kənd sakinin sözlərinə görə qaz istismar sahəsinin işçilərinin yersiz yoxlamalarından cana doyub. Ruzi üçün açdığı quşçuluq sexindən isə hələ də ürək dolusu istifadə edə bilmir.
Bax, odun yandırır. Bax, o bazı çəkmişikdir. Primitiv üsulla imkanımız yoxdur. Bax, primitiv üsulla biz əhmətlə, biz yaradırıq, imkan vermirlər bizə. Çətinlik yaradırlar. 20 günün içində 3 dəfə maşın mənim babamı qatma xeyri ola gətirir. Mənim üçün rahat edirsə. Mən deyək ki, zəhmət çəkirəm. Qaz ola ola, niyə mənim vətəndaş bu qədər çətinlik çəkməliyəm? Mən inəməyəm. Nə çəkmirəm, bir şey eləmirəm. Mən ölkənin iqtisadiyyatına xeyri verirəm. Niyə görə 35 min ton xaricdən almalı bu toğulunu? Mən iş yerim yox, bir şey yox. Bax, hamısı işçi qüvvə, heç kim işləmir. İş yeri yoxdur burada. O, bu kətdə nə iş yeri ola bilər?
Əhali mənimdə olan deptor borcdan silinməsinə baxmayaraq, həmin borcdan silinəndən bir 4-5 ay ərzində, 6 ay ərzində müəyyən o borcun üstündə 100-150 min manatlıq demək ki, deptor borc şişirdilib. Bunun mənim faktini yerində göstərə bilərəm. Mən ki, bunu mən bilirəm ki, nə formada şişirdilib. İstədikləri vaxtı, ay ərzində, sağac göstəricilərin həm azalda bilirlər, həm çoxalda bilirlər. Demək ki, elə abonentlər var ki, çota durmaq üçün gəlir, onlardan 150 manat, 155 manat pul alırlar. İşlətmədiyi qaza görə onun ayağına qaz yazılır. Hansı bu gün bu adam çota gəlir durur, bu gün 1350 kub, 1500 kub qaz yazılır. Bu işlətmədiyi qazın bunu niyə ödəməlidir? Hansı normativlərlə bunu gəlir? Digər halda, deyək ki, ay ərzində 200-300 sağac açılır ki, laboratoriya gedməlidir. Kiminlə, deyək ki, şəxsi münasibətlərinə görə orada seçirlər sağacları. Bu sahəyə getməlidir, laboratoriya bulaq getməməlidir.
Danışan Siyazən Qaz İstismar sahəsinin Yenikənd kəndi üzrə xidmət rəisi Zeynal Tağıyevdir. Deyir, prezidentin sərəncamı ilə əhalinin qazı olan borcu 2009-cu ilin oktyabr ayına kimi bağışlansa da, satış şöbəsinə rəhbərlik edən Sədaqət Cümşüdovanın göstərişi ilə hər bir abonentə əlavə borc yazılıb. Bununla da idarənin debitor borcu artaraq 150 min manatı ötüb. O, bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə müvafiq orqanlara məktublar yazıb, əvəzində isə təzyiqlərə məruz qaldığını deyir.
Negativ hallarla əlaqədar olaraq mən bəzi orqanlara müraciət eləmişəm. O cümlədən də siz buradasınız. Bildirmək istəyirəm ki, işlədiyim müəssisədə 120-yə yaxın işçi var. O işçilərdən biri mənə. Demək, mən orada maaşı məsul şəxs işləməyimə baxmayaraq, heç bir deyək ki, idarə nümayəndəsinin, idarə üzvünün həyətində mənim həyətimdə olduğu işimi axtarır, şəhərlə araşdırma aparılmıyor. Bu da mənə çox təsir edir. O səbəbdən də mən fikirlərimi bildirmək istəyirəm ki, bu qərəzlik. Qərəzli olmasa eğersə, cəmi Mart ayının 15-dən, yəni bir ay ərzində, aprel ayının 20-sinə qədər mənim həyatımda 8 dəfə sayğaca və həyatımda olan tribollara baxış keçirdim. O cümlədən bunların, bu 8 dəfənin ikisinin də Azərqazın istisalat bizim yüksək vəzifəli məmurları olub. O şəxslər mənim həyatımda olduğu dövrdə heç bir qüsur aşkar edəmirdik. Yəni, buna baxmayaraq mənim həyatımda olan iki həm oğluma, həm özümə aid olan sayğaclara sifaparırlar.
Siyazən rayon qaz istismar sahəsinin satış şöbəsinin müdiri Sədaqət Cümşüdova nə abonentlərlə, nə də sahənin xidmət rəisi ilə razılaşmır.
Ümumiyyətlə, həmin kənddən kimisə sayğaca müdaxilə etməsi belə bir hal baş verib?
Bəli, sayğacın göstəricisi, ayın 5-i yoxlanılır sayğac. Göstərici sayğacın şəkli çəkilir, sayğacı üstündə rəqəm olub, təndi mən rəqəmi dəqiq demirəm, məsələn 21.300. Ayın 14-ü sayğac göstərici gəlib, 20.200. Bula beləntiyinə sayğacın da gedib metrologiya şöbəsi var burada, yoxlayıblar, sayğac səsləmişdir. Ona görə sayğaclar açılıb, göndərilib dövlət yoxlamasına, həmin evlərə də qaz verilib. Yəni müvəqqəti sayğac quraşdırılıb, qaz verilib. İndi rəyinə gələcək hələ bilmirəm. Səhvən yazılırsa da onu Azərqaza məktub göndəririk. Orada şöbə var, xüsusi şöbə, onunla məşğul olur. Onlar silinir. Elə bir şey yoxdur.
Yenikənd sakinləri isə yerli qaz istismar sahəsində yoxlama aparılmasını tələb edirlər. Buna görə bir neçə dəfə əlaqədar təşkilatlara da yazıblar.
Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə reportajında Pasxa bayramından söz açır. Ötən həftə Azərbaycanda yaşayan ruslar özlərinin pravoslav kilsəsində ənənəvi bayramlarını qeyd ediblər.
Gəncədəki rusların ibadət yeri olan pravoslav kilsəsində Pasxa bayramı kilsəni dövrə vurmaqla başlayır. Əllərində Şam və İsa Məsihin şəkilləri olan xaç formalı bayraqla kilsəni dövr edirlər. İnanclarına görə bunun mənası dualar edib, günahlardan təmizlənib, yenidən qapısı bağlı ibadət evinə daha pak girməkdir. Kilsə bugün xüsusilə bəzədilib. Dəbdəbəli şamdanlar, rəsimlər və Pasxanın xüsusi atributu olan kuliç adlı şirniyyatlar, habilə rəngarəng yumurtalar da var. Hər il bugün bayram edirik, kuliç, yəni kömbə yapırıq, bayrama gəlirik, necə lazımdır qeyd edirik. İsa bugün çarmıxa çəkildi, bugün də dirildi. Yahudilərin bayramı ruslardan təxminən bir həftə əvvəl keçirilir. Pasxa təbiətin oyanışının da xəbərçisidir. Rəvayətə görə İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilməsindən 3 gün sonra o yoxa çıxıb. Kilsədə təkcə bu dinə inananlar deyil, bayramda oxunan duaların səsinə, şamların ışığına maraq edib gələn müsəlmanlar da var idi.
Mən burada ərəb İslamda belə məhzdə şam yandırmıqa, amma burada yandırırlar.
Məsəl üçün, Hristiyanlıqda elə bir şey var. Məsələn, bizdə bir növdə əşyaya ibadət yoxdur. Yəni, ancaq Allahla söhbət var. Burada, məsələn, əşyalar olur, xüsusi şanlar olur, amma bizdə elə bir şeylərə yəni, düzgün baxılmır. Amma mən demirəm ki, xristiyanlıq dini səhvdir, mən onu deyəm, mənə kim səhvdir. Burası üçün maraqlanmaq üçün dəyərli bir şeydir, yəni baxmaq. Məsələn, məsciddə seçilir, məsciddən gecən arasında çoxdur.
Pasxa bayramını adətən martın 20-sindən aprelin 25-inə dək müxtəlif vaxtda təsadüf edən təqvimdə keçirirlər. Həmin təqvimdən 40 gün əvvəldən oruç tutmağa başlayırlar. Orucun bitdiyi gün Pasxa bayramı qeyd edilir.
Və salam, bu reportajla da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8